Doamnelor, domnul Charles și domnilor, din nou împreună cu domnul vicepreședinte al Consiliului Național al Audiovizualului, domnul Juncan, discutăm despre importanța și rolul nostru de creștini în lumea aceasta, de consumatori de televiziune și de rolul CNA-ului. Bună, domnule președinte, e o onoare să fim împreună. Aș vrea să discutăm un pic de televiziunile creștine din România, care oferă un conținut spre valori morale, spre educație, spre sprijin. Încercăm să facem ceva pentru societatea aceasta. Ce loc ocupă ele în analiza CNA-ului și sunt privite cu deschidere sau cum sunt privite televiziunile creștine? Și aș vrea să ne ajutați să conștientizăm cum sunt privite ele în societate.
Cam complicat întrebarea. În sensul că, deși conținutul întrebării are evident un impact emoțional prin prisma faptului că vorbim despre televiziunile creștine, totuși noi ca autoritate avem obligația să ne raportăm echidistant.
Corect.
Prin urmare, noi nu ne referim la televiziunile creștine altfel și nici nu trebuie să facem acest lucru. Legea este egală pentru toată lumea. În societate, în schimb, televiziunile care au acest caracter sunt o altă, un alt canal de comunicare evanghelică, a cuvântului lui Dumnezeu și practic o extensie a comunității creștine din care fiecare face parte. Și este un lucru absolut firesc și normal. Acum, dacă ne uităm așa peste tot ce, deasupra a ceea ce se întâmplă în media și cu tot cu aspectul online, bineînțeles că televiziunile creștine din România, și fac această subliniere dintr-un anumit motiv, reprezintă niște puncte de echilibru și de calm acela, da? Dacă schimbi posturile, dacă dai așa repede și peste canalele de televiziune, la un moment dat ajungi într-un loc în care este calm, nu urlă nimeni, nu este breaking news, nu s-a prăbușit nimic, adică este o zonă din aceasta în care poți să-ți liniștești mintea, indiferent dacă ești sau nu credincioși sau practicant sau, mă rog, participant al unei biserici anume. Trebuie însă să, în opinia mea, să tragem și o linie sau mai bine zis un oarește semnal de alarmă în privința celor care folosesc conceptul de comunicare audiovizuală, deci practic radio, TV sau online, și pe Dumnezeu pentru a face bani, pentru a manipula, pentru a diviza, pentru
a fragmenta societatea.
Pentru a fragmenta, pentru a-i pune pe unii împotriva celorlalți, pentru a-i pune în categorii. Eu recunosc că nu sunt un practicant, doar pur dintr-un angajament emoțional pe care mi-l regăsesc într-o altă zonă. Nu apuc să intru în biserică poate atât de des pe cât mi-aș dori. Dar în momentul în care divinitatea este folosită împotriva cuiva sau împotriva unei categorii din societate sau pentru a-i face pe unii să se simtă, să simtă anxietate sau să se simtă respinși sau să se simtă puși într-un colț, ori tu nu ești creștin, deci automat ceilalți trebuie să fie împotriva ta și să ia măsuri, deja avem niște probleme grave în societate și este din start un abandon a tot ceea ce înseamnă scriptură. Nu despre asta este vorba. Biblia nu vorbește despre fiii Domnului ca fiind găști și
găștuțe. Și care să producă tensiune.
Și, exact, și care să producă tensiune și inclusiv violență verbală și, și orice tip de răzbunări. Monetizarea lui Dumnezeu este o problemă în media, nu în România. Este o problemă în media. Începe tot mai mult să se simtă, e adevărat, și să ajungă acest fenomen și în România. Politizarea lui Dumnezeu, implicarea lui Dumnezeu în deciziile politice, modul în care politicieni își pun cruci cât mai mari. Duhul Sfânt nu vine nici la litru atunci când vorbim despre sticlele cu apă sfințită și nu vine nici la bijutier. Nu ține cont de mărimea crucii. Sunt alte elemente care sunt spirituale și probabil că țin de comportamentul zilnic în raport cu alții, nu în raport cu obiectele pe care le porți sau în raport cu de câte ori pe zi spui Doamne ajută și de câte ori pe zi îl invoci pe Dumnezeu. Să nu vă supărați pe mine, dar cred că Dumnezeu este foarte obosit din cauza acestor comportamente și a modului în care este folosit zilnic în orice. În momentul în care promovezi niște comportamente prin intermediul televiziunii sau prin intermediul politicii care îl sechestrează pe Dumnezeu sau unor partide care îl folosesc pe Dumnezeu, ne îndepărtăm clar de orice element de decență și de și orice nuanță teologică pură.
Televiziunea noastră, Speranța TV, se ocupă și cu aria României, dar să știți că suntem urmăriți și în străinătate și online suntem urmăriți. Încercăm să transmitem un element creștin și românesc. Și primim mesaje și din afară în acest dialog între divertisment, unele televiziuni merg pe divertisment și altele merg pe valori. Ce părere aveți vis-a-vis de aceste valori care le transmitem pentru emisiunile care pun accent pe educație? Cum sunt privite de Consiliul Național al Audiovizualului? Mai ales că trebuie să recunoaștem, încercăm un element definitoriu al nației române. Suntem români și celor care sunt dincolo, asta le spunem. Poate că uneori ne depășim, s-au dus acolo pentru un anumit trai, dar totuși noi spunem că mai bine e la noi acasă.
Noi nu putem decât să salutăm acest tip de...
Mai e un element pe care vreau să vă întreb, pentru că e specialitatea dumneavoastră, una dintre ele, și în domeniul muzicii. Uneori suntem acuzați vis-a-vis că ținem un anumit standard al muzicii, ne îndreptăm spre... Păi primim reclamații, de ce nu folosim o muzică mai clasică, mai de domeniul elevat, o muzică mai culturală?
Primiți astfel de plângeri, ca să spun
chiar, așa? Chiar de la audiența noastră, folosiți o muzică mai ritmată, mai mergeți și într-un alt domeniu. Cum privește CNA-ul? O anumită tentă...
Deci asta este o chestiune care ține strict de libertatea editorială a dumneavoastră. Noi ca format de televiziune a dumneavoastră nu putem decât să, cum să spun, să aprobăm. Și ați văzut că atunci când era vorba despre relația cu CNA, mereu noi am avut o atitudine pozitivă față de...
De televiziunile creștine în general.
Așa este.
Și atunci,
da, este amuzant, într-adevăr, ce mi-a spus. Să știți că orice tip de muzică, muzica în sine, chiar și din punct de vedere armonic, a acordurilor, și vedeți, iarăși, orice tip de acord, orice tip de muzică care te liniștește, este o muzică bună. tipurile de muzică bisericească care sunt interpretate sau de cor care sunt interpretate doar într-un anumit stil sau într-un anumit ritual bisericesc sau un stil bizantin sau eu știu. Acestea sunt niște mici insulițe din zona muzicii universale și din zona, reducând după aceea în zona bisericească, dar muzica bună este de un singur, nu poate fi decât de un singur fel. Și să iei o piesă, indiferent că este o piesă rock, atâta timp cât îți face bine și atâta timp cât te simți confortabil și simți că este o ușurare pentru tine, sau simți o ușurare în acele 3-4 minute cât durează piesa, nici nu mai contează că ea are un stil anume sau că ea se poate identifica cu o credință sau alta.
Credeți că televiziunile creștine contribuie la o stopare a acestui conținut vulgar sau superficial? Și
nu, la o stopare nu.
Ce ar trebui să facem?
La o compensare.
Doar la o compensare? Da. Nu credeți că totuși televiziunile creștine aduc anumite valori și încearcă...
Aduc, dar nu pot să stopezi pe ce se întâmplă în partea cealaltă.
Dar pot avea un rol public.
Categoric. Categoric. Tocmai asta spun că... Hai să ne gândim ce ar însemna dacă ar dispărea. Atunci ne putem da seama de ce ele sunt potrivite să fie.
Aha.
Deci hai să vedem dacă nu ar mai exista. Am rămâne doar cu un anumit segment, nu? Și publicul n-ar mai avea de ales și nu ar mai avea posibilitatea să aleagă conținutul pe care dumneavoastră îl difuzați. Dar un anumit tip de televiziune nu poate să contracareze și nu trebuie să contracareze ce se întâmplă într-o altă zonă. Contracararea trebuie să vină din altă parte. Prin calitatea pe care dumneavoastră o livrați, evident că această contracarare cumva se produce. Pentru că poate că publicul dumneavoastră nu este consumatorul de televiziune sau, mă rog, de audiovizual dintr-o altă zonă la care dumneavoastră poate că vă referiți. Într-adevăr, se face această decompensare, dar efectiv o contracarare, poate că nu-i termenul potrivit, dar o contracarare, adică n-aș vrea să se înțeleagă că există niște o zonă din audiovizual care trebuie să contracareze, fiindcă asta înseamnă în acest mod se produce o relaționare directă între două părți.
Ar fi o tensiune.
Da.
Ar fi o tensiune. Da. Cum vedeți vis-a-vis de acest discurs al urii? În ultimul timp, cel puțin noi observăm că există un discurs al urii. Ce ar trebui să facă cei care ne ascultă acum? Pentru că discursul urii produce tensiune, produce și chiar în sănătatea. Ce ar trebui să facă ei vis-a-vis de acest discurs al urii? În calitate de privitor la o televiziune, în calitate de consumator, ce trebuie să fac eu? Că la urma urmei e responsabilitatea mea. Și să știți, mai vreau să spun un aspect și în calitate de părinte. Ați vorbit de device. Pe mine a început să nu mai mă preocupe prea mult viitorul meu, ci viitorul copiilor. E foarte important ce lăsăm în urmă. E foarte important cei care ne privesc să știe, domnule, uite, noi ne ocupăm cu lucrurile astea, sancționăm. Dar nu-i numai responsabilitatea. Ce fac eu ca părinte, ca om în societate? Cum aș putea să ajut? Să reclam, să fac ceva, să am o atitudine civică, nu doar contra, ci pro, pentru a construi ceva.
În primul rând, primul gând pe care l-am este la ură să nu se răspundă la fel cu ură. În momentul în care
să știți că e interesant.
Ai parte de sau simți la un moment dat că intri în siajul acestui tip de comportament sau poate chiar îți este poate chiar ești țintit, poate ești destinatarul unui sentiment de ură sau unui val de ură. Cea mai mare greșeală este să răspunzi la fel. Că nu faci decât să propagi și să inflamezi, și mai mult. Pe cât se poate, mai ales în social media, unde este foarte ușor să arunci cu invective și să comentezi și să... Și după aceea, la final, să pui un Doamne ajută. Este foarte... Rezerva și reținerea, pe cât posibil, sunt preferate. dacă vrei totuși să interacționezi, încearcă să ai o atitudine calmă în aceste platforme și să, cum spuneam, să nu răspunzi pe măsură.
Să nu intri într-un joc din
ori acela. Ai un răspuns simplu, elegant, așteptându-te ca cel care ți-a livrat deja o palmă de ură să nu înțeleagă din primul moment faptul că tu ai răspuns cu decență, sau pur și simplu să ignori. Dar cea mai mare greșeală este, care se poate face, este aceea de a amplifica, fiindcă nu se oprește nicăieri. Nu există oprire pe această spirală aurii și de fapt asta este ceea ce se întâmplă. Ne dăm de la unul la altul aceste sentimente de ură și ele sunt tot mai puternice, tot mai nocive, sunt tot mai contundente și lasă tot mai multe urme. Chiar dacă în timpul unei zile sau la un anumit moment am avea sentimentul că nu ne-au afectat, undeva la un moment dat, pe termen mediu, ele își fac efectul.
Ce ar trebui să facă o televiziune creștină ca mesajul ei să devină mai relevant, mai actual în societate, fără a compromite mesajul lor spiritual?
Din moment ce este o televiziune creștină, relevanța este prin însăși misiunea pe care o are și prin faptul că promovează Evanghelia. Relevanța n-are cum să fie. Este ca și când poate m-ați întreba ce ar putea să facă Biblia mai mult pentru a fi relevantă.
Interesant. Să știți că la un moment
dat... Biblia nu poate face nimic mai mult. Noi putem să facem mai mult, în primul rând, să nu destructurăm, să nu folosim împotriva altora, să nu modificăm.
Ați folosit un termen extrem de important. Folosirea Bibliei, poate. Chiar
îndemnul la despre asta discutăm. Pentru că, dumneavoastră, când vorbiți despre televiziuni creștine, de fapt, ne referim la mesajul care are ca unică sursă Biblia, Scriptura. Ori n-ai cum să faci altfel decât n-ai cum să aduci să produci un conținut mai cumva fără să afectezi Scriptura. Tocmai aici este problema despre care discutam mai înainte, monetizarea lui Dumnezeu, folosirea lui politică. Ați văzut că sunt unii care și-au făcut propriile Biblii.
Am văzut și eu cred că...
Până unde? Adică stați puțin, încă puțin și o rescriem.
Exact, corect.
Deci asta este o blasfemie. Este o blasfemie să faci. Adică dacă te declari creștin și accepti cuvântul lui Dumnezeu și doresc să îl urmezi pe acela. Nu te apuci tu să modifici, nu te apuci tu să-l monetizezi, nu te apuci tu să faci bani și să înșeli pe alții folosind Scriptura. Adică asta este cea mai...
Și introducând opiniile tale în Scriptură, nu lăsând Scriptura să vorbească.
Ea spune, lucrurile sunt foarte clare acolo. Bineînțeles că un pastor explică și vine cu parabole și cu exemple, dar noi nu despre asta discutăm. Nu aici sunt elementele de problemă.
Mai avem 5 minute de emisiune și aș folosi acest final al emisiunii pentru educarea publicului. Sigur, întrebările pe care eu le pun în calitatea mea, poate că sunt limitate. Sunt sigur că dumneavoastră aveți nevoie uneori și, dacă doriți, să transmiteți un anumit mesaj și să răspundeți acelor întrebări pe care eu nu le-am pus. Să aveți o interacțiune cu publicul. Probabil că uneori sunt și elemente de critică la adresa CNA-ului.
La adresa oricărei instituții. Și ceea ce noi ne propunem este să ridicăm nivelul de încredere a românilor în noi. Știm ce avem de făcut, ne-am dorit să putem să facem mult mai bine. Sunt elemente care țin de carența și de lipsurile din reglementării. Sunt elemente care țin de tehnologie, sunt elemente care țin de modificările tehnologice și de viteza cu care online-ul se modifică. Știm că de multe ori suntem cu un pas în urmă, dar asta nu înseamnă că nu urmăm ceea ce se întâmplă. Deci prin ceea ce facem prin programele pe care le dezvoltăm, prin inițiativele care nu mai rămân la nivel de hârtie, de am pus pe hârtie, am mers în presă și am mai bifat un subiect
sau doar bun. În zvena legislativă.
Exact. Deci prin ceea ce facem,
practică.
Ne propunem să ridicăm nivelul de încredere. Știm că avem mulți pași încă de făcut. Suntem în contact, nu doar în contact, colaborăm foarte bine cu autorități foarte mari din Uniunea Europeană, inclusiv prin prisma poziției pe care o am la nivel european, care permite să pun la un loc colectivul de aici cu cel din Franța sau din Italia sau din Spania, în principal acestea trei. Deci tot ceea ce facem aici este în sprijinul și în favoarea interesului public. Ne dorim și facem totul pentru a ridica nivelul de încredere. V-am spus, au fost de la începutul anului aproximativ 22.000 de petiții. Este enorm. Suntem o mână de oameni, suntem 117 angajați cu totul. Sunt niște eforturi considerabile, dar și spun acest lucru nu ca pe o nu pentru a lăuda, ci pentru a da imaginea corectă a ceea ce se întâmplă la CNA și pentru a încerca să transmit publicului dumneavoastră că deși suntem puțini, dorim să facem mult și colegii mei, nu doar din Consiliu, ci colegii mei din aparatul tehnic, mai ales în acest an cu extrem de multe provocări, au fost fantastici. Aici s-a lucrat în două ture, realmente, zilnic în două ture, iar pentru a ne asigura că contribuția noastră la păstrarea unui echilibru și a democrației în sine, pe segmentul nostru, colegii mei au avut liber doar noaptea de înviere, când și atunci aveam o echipă pregătită pentru a interveni. Deci îi rog pe cei care ne ascultă să nu slăbească încrederea, chiar dacă ne critică, să știe că suntem aici și că nu suntem surzi la solicitările lor.
Vă mulțumim mult, domnule vicepreședinte. A fost o onoare să discutăm cu dumneavoastră. Pentru publicul de acasă, a fost vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului. Aveți încredere în această instituție și eu mi-aș permite să vă mai cer ceva. Și anume, atunci când vă rugați lui Dumnezeu, amintiți și CNA-ul e pentru sănătatea informației așezat de Dumnezeu în această responsabilitate și, de ce nu, pentru o țară mai bună și pentru un destin veșnic. Până data viitoare, toate cele bune!